Malaky toko faro. Ny tsy fahamarinan'ny mpisorona sy ny namalian'Andriamanitra azy. Ary ankehitriny ry mpisorona dia ho aminareo zao didy izao raha tsy haino na andatsakampo ka hanome voninahitra ny anarako ianareo Jehovah Tompony maro, dia alefako hamely anareo ny ozona ka hozoniko io ny tsodrano ataonareo. Eny, efa voaozoko sahady izany satria tsy nandatsakampo ianareo. Indro asiako teny mafy ny voafafinareo ary ho fafazako taindroroa ny tavanareo, dia taindroroa avy amin'ny andro firavoravonareo ary hailika miaraka aminy ianareo. Dia ho fantatrareo fa nampitondra izany didy izany ho aminareo aho mba hareta ny fanekeko amin'ny Levy, hoy Jehovah ny Tompony maro. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana, ary nomeko azy ho fahatahorana izany, ka dia natahotra sy nangovotra teo anatrehany anarako izy ny lalàny fahamarinana ny teo ambavany, ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amin'ny molony. Tamin'ny fiadanana sy ny fahitsiana ny miarahany nandeha tamiko, ary maro no nampialainy tamin'ny heloka. Fa ny molotry ny mpisorona tokony hitahiry fahalalàna ary ny lalàna ho tadiaviny eo ambavany, satria iraka Jehovah Tompony maro izy. Fa ianareo kosa dia efa nivily lalana sady nahampahatafitohina olona maro ny amin'ny lalàna, ary namadika ny fanekena amin'ny Levy, hoy Jehovah Tompony maro. Ary izaho kosa dia efa nanolotra anareo ho fanazimbazimba sy ho fanao tsinotsinona eo anatrehan'ny vahoaka rehetra, noho ny tsy nitandremanareo ny lalako sy ny zahanareo tavan'olona ny amin'ny lalàna. Fa nanarana ny olona noho ny fisaovambadina taony sy ny nifanambadiany tamin'ny jentilisa. Tsy mpiombondray va isika rehetra? Tsy Andriamanitra iray ihany va no nahary antsika? Ko nahoana no samy mivadika amin'ny rahalahyntsika avy isika ka mamadika ny fanekena tamin'ny razantsika? Ny Joda efa nambitaka, ary misy fahavetavetana atao ao amin'ny Israely sy eto Jerosalema. Fa ny Joda efa nandoto ny fitoeramasin'i Jehovah izay tiany, sady efa nanambadiny zanakavavy ny Andriamanitra hafa. Engane ka ho fongoran'i Jehovah hiala amin'ilainy Jakoba ny lehilahy izay manao izany na iza na iza, sy izay manatitra fanatitra ho an'i Jehovah Tompony maro. Ary faharoan'izany dia izao koa no ataonareo: saronanareo ranomaso sy fitomanina ary fisentoana ny alitaran'i Jehovah, ka tsy mba jereny intsony ny fanatitra ary tsy andray fankasitrahana avy amin'ny tananareo izy. Nefa hoy ianareo, nahoana? Satria Jehovah ny vavolombelona ny aminao sy ny vadi ny fahatanoranao, izay no fitahinao, na dia namanao sady vady efa vita fanekena taminao azy izy. Moa tsy nisy anankiray nanao izany va? Nefa mbola nanam-panahy ihany. Fa inona nefa no nitadiavin'ilay anankiray? Taranaka araka an'Andriamanitra. Koa dia tandremo fanahinareo, ary aoka tsisy hamitaka ny vady ny fahatanorany. Fa alako ny fisaorambady, ho Jehovah Andriamanitra ny Israely, sy ny fanosenana fampahoriana amin'ny fitafiny, ho Jehovah Tompony maro. Koa tandremo fanahinareo, ary aza mamitaka ianareo. Miamin'ny andron'i Jehovah. Efa manasatra an'i Jehovah amin'ny teninareo ianareo, nefa hoy ianareo, amin'inona moa no anasarana azy? Amin'ny fanaovanareo hoe, izay rehetra manao ny ratsy dia tsara eo mason'i Jehovah ka kasitrahana, na aminy hoe aiza Andriamanitra ny fitsarana?